φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Η διαχρονική πορεία της ιατρικής εμφανίζει ποικίλες διακυμάνσεις, εμπλουτίζεται με νέες αντιλήψεις, προσδίδει διαφορετικές έννοιες στις ήδη υπάρχουσες απόψεις και θεωρίες, αναπτύσσει νέους κλάδους, τομείς, αναθεωρεί, επανέρχεται, τροποποιεί παλαιότερες θέσεις. Σήμερα εδώ έχουμε μαζί μας τον ολιστικό ιατρό Νίκο Παπανδρέου, άλλη μια φορά, που θα μιλήσουμε για την διαχρονική πορεία της ιατρικής. Καλησπέρα, γιατρέ.
Γιατί δεν είπες της ελληνικής ιατρικής?
Της ελληνικής ιατρικής, συγγνώμη, ναι.
Όχι, κοίταξε να δεις. Έτσι όπως εξελίσσονται και διαφαίνονται τα πράγματα, υποτίθεται ότι δεν υπάρχει διαχρονικότητα της ελληνικής ιατρικής. Γιατί αν πιάσουμε από τότε που ξεκίνησε να εφαρμόζεται και να υπάρχουν στοιχεία ότι πράγματι εφαρμοζόταν, δηλαδή από τον Όμηρο ας πούμε, μετά έχουμε τους κλασικούς, μετά έχουμε την ελληνιστική, μετά έχουμε κάπου στην Βυζαντινή, αλλά εκεί έχει μπλεχτεί λίγο το πράγμα, και μετά πού λοιπόν είναι αυτή η διαχρονικότητα της ελληνικής ιατρικής? Υπάρχει?
Ένα ερώτημα λοιπόν που πρέπει να το αναλύσουμε εδώ πέρα. Μαζί μας να πούμε ότι στο στούντιο είναι και η Λίδα Σιδηροπούλου, που ειδικεύεται εδώ στην πρακτική της, στην ΕΡΤ. Να πάμε λοιπόν σε μια ερώτηση, γιατρέ, που θέλω να κάνω. Ότι ο κλάδος σε κάθε εποχή που λέτε που πρωταγωνιστεί είναι η προληπτική ιατρική.
Κοίταξε, η διαφοροποίηση της ελληνικής ιατρικής από τις υπόλοιπες ιατρικές, γιατί πρέπει να το πούμε. Αυτό είναι ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα. Λέει, δεν χρειάζεται να θεραπεύσεις αν προλάβεις. Δηλαδή αυτό σημαίνει το εξής, ότι είναι καλύτερα να είσαι υγιής, να είσαι καλά, από το να κάτσω και να κάνω ολόκληρη ιστορία για να σε θεραπεύσω. Αυτό λοιπόν ήταν βασικό στοιχείο και κριτήριο από τότε που η ελληνική ιατρική πήρε χαρακτήρα περισσότερο επιστήμης και λιγότερο τέχνης. Γιατί η ελληνική ιατρική ξεκινάει από τότε που έχουμε τον Ασκληπιό, πρώτο ιατρό, ο οποίος θεωρείται ότι είναι γιος του Απόλλωνα. Μετά έχουμε Ποδόλυρο, έχουμε διάφορους άλλους τέτοιους γιατρούς και πάμε στον Ιπποκράτη. Η ιστορία λέει ότι ο Ιπποκράτης είναι, λέει, ο πατέρας της ολιστικής ιατρικής, δηλαδή της ιατρικής του όλου, και μετά δεν ξέρουμε πού πάει η ιστορία. Η πράξη είναι λίγο διαφορετική. Ο Ιπποκράτης έβαλε τις βάσεις. Από εκεί και πέρα όμως, πάνω σε αυτές τις βάσεις χτιστήκαν πολλά πράγματα και χτιστήκαν από δύο γίγαντες, τους οποίους δεν τους ξέρουμε σαν γιατρούς, τους ξέρουμε κυρίως σαν φιλοσόφους. Ο Ιπποκράτης έβαλε τις σωστές βάσεις. Το προλαμβάνει βέλη τον αισθή του θεραπεύεν. Από εκεί πέρα ο Ιπποκράτης είπε, κάτσε ρε, συγχωρείς. Τι είναι, κουτάκια είναι, να δούμε το τάδε κουτάκι και το άλλο κουτάκι. Ή πας και το μέρος, πας και το όλον. Θεράπευε το όλον, ομοί το μέρος. Αυτά δεν πως ούτε σήμερα να τα αφισβητήσεις. Είναι δηλαδή διαχρονικές αξίες, οι οποίες διαχρονικές αξίες ξεκινάν και συνοδεύουν αυτήν την ιατρική, η οποία αυτή η ιατρική δεν είναι η ιατρική του συμπτώματος, δεν είναι η ιατρική του αποτελέσματος, γιατί πρέπει να πούμε ότι στον οργανισμό δεν υπάρχει τίποτα χωρίς να υπάρχει η αιτία. Υπάρχει η αιτία, το πώς εξελίσσεται και από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα. Σε όλα αυτά τα χρόνια όπου η ελληνική ιατρική αποκτάει αυτήν τη βάση και μετά την εξελίσσει ο κατακόσμων Αριστοκλής αλλά Πλάτωνας, και ο οποίος λέει δεν μπορείς να θεραπεύσεις μόνο την ψυχή, πρέπει να θεραπεύσεις και το σώμα και τα δύο μαζί, διότι είναι αναπόσπαστα. Και μετά έρχεται ο άλλος, ο μεγάλος μαθητής του Πλάτωνα και όχι αντίπαλος του Πλάτωνα, γιατί πρέπει να τα πούμε αυτά τα πράγματα, ο Αριστοτέλης, και λέει: πάρτε τα δεδομένα της υγείας, χρησιμοποιήστε τα σωστά, να φτάσετε στην βαθύτητα τη σχέση, η οποία είναι η τη γνώση, η οποία είναι η σύνδεσή σας με το πεδίο. Πεδίο, ποιο πεδίο? Πλάτωνας το λέει κόσμος των ιδεών. Εμείς το λέμε αλλιώς και Θεό το λέμε. Λέμε πολλά και διάφορα. Αλλά αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή, πλέον έρχεται αυτή η ιατρική να αποκτήσει επιστημονική βάση. Και εξελίσσεται. Και εξελίσσεται και εξελίσσεται. Και το θέμα είναι, πού είναι η διαχρονικότητά της? Δηλαδή, κάτσε. Εντάξει, και τον καιρό εφαρμοζόταν σε όλη το γνωστό αρχαίο κόσμο, είτε ήταν από την Ισπανία, τη χώρα των Ιβύρων, είτε ήταν στην Καρχιδόνα που λέει ότι οι Καρχιδόνοι είχαν πολύ περισσότερο ελληνικό αίμα από οτιδήποτε άλλο, είτε στην Αίγυπτο, είτε στην Μικρά Ασία, είτε στην Μακεδονία πάνω που έφτανε μέχρι την Σλοβενία, έτσι είναι τα πράγματα, είτε στην Μαύρη Θάλασσα, θάλασσα του Αζόφ, Κρυμαία, ιστορίες και όλα τα σχετικά, Πόντος, και πάμε και παραπέρα. Τώρα, τι γίνεται?
Τι γίνεται, Άργη? Πάντως οι αναφορές εδώ στην προληπτική έκφραση ιατρικής, όπως σωστά λέει και ο γιατρός, διακρίνονται από τα ομηρικά κείμενα 8ος αιώνας π.Χ. Και βέβαια ο Δημόκριτος τόνιζε την ικανότητα της ιατρικής για πρόληψη της εμφανίσεως και εξελίξεως των νόσων. Καθόριζε την έννοια πρόγνωση της νόσου. Στους αιώνες λοιπόν που ακολουθούν, ο Αριστοτέλης, όπως λέγει ο γιατρός εδώ σήμερα, προτείνει υγιεινοδιατικά μέτρα για έναν υγιή τρόπο ζωής και την πρόληψη της νόσησης. Προχωρεί στην έρευνα της επιδράσεως του κλίματος, των ανέμων, του περιβάλλοντος, της κατοικίας, των διατροφικών συνηθιών, της δίαιτας, της απώλειας βάρους, της ενδύσεως, των γενετήσεων σχέσεων, των λουτρών, της γυμναστικής, της φυσιοθεραπείας, στη κράση του σώματος και στη διατήρηση της υγείας. Προνοεί μάλιστα και για τη διαφύλαξη της ψυχικής υγείας, προτείνοντας ιατροφιλοσοφικές βοηθητικές αρχές, καθώς και αρχές ψυχοσωματικής ιατρικής. Άρα λοιπόν, γιατρέ, υπάρχουν όλες αυτές οι πληροφορίες για το περιβάλλον, δηλαδή ένας ασθενής, για παράδειγμα, το ιστορικό του, ας το πούμε, προέρχεται από διάφορα στοιχεία, έτσι δεν είναι, αυτό θέλω να πω.
Αυτοί οι πολύ μεγάλοι Έλληνες γιατροί αντιλήφθηκαν ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος εκτίθεται ως προς το περιβάλλον.
Αυτό.
Η έκθεση λοιπόν ως προς το περιβάλλον πραγματικά διαμορφώνει παράγοντες τους οποίους πρέπει να λάβεις υπόψη. Ο Αριστοτέλης λέει «Τη υγεία επαγαθώ χρώμα υπό σε ευδαιμονίαν». Ένα μεταρρετή στην ευτυχία να κατακτήσουμε. Ας πάμε στο πρώτο. Λέει δηλαδή τα δεδομένα της υγείας, λάβετε τα υπόψη, χρησιμοποιήστε τα σωστά, να φτάσετε στη βαθύτατη γνώση, η οποία κατά τον Αριστοτέλη είναι η σύνδεση με το πεδίο. Είναι το σύμπαν, το σύμπαν είναι προϊόν. Το πεδίο. Το πεδίο είναι το διαμορφών, αυτό που διαμορφώνει τα πράγματα. Όταν λοιπόν λέει αυτό ο Αριστοτέλης και δεν είναι αυτό που λες, που είπες προηγουμένως, ότι ασχολείται με τούτο, ασχολείται με εκείνο, ασχολείται με τ' άλλο. Ο Αριστοτέλης, όταν έφυγε ο Αλέξανδρος στην εκστρατεία του, σε 2.000 βιολόγους φυσιοδίφες για να παρακολουθούν το τι υπάρχει όταν προχωράει ο Αλέξανδρος από απόψεως βιολογίας, από απόψεως φυτών, από απόψεως ζώων, συνήθειες των ανθρώπων και όλα αυτά τα σχετικά, ούτως ώστε να τα εντάξει σε αυτό το θέμα που λέγεται ιατρική, γιατί για τον Αριστοτέλη και για αυτούς όλους τους μεγάλους, η ιατρική ήταν η υγεία των ανθρώπων. Όχι η περίθαλψη των ανθρώπων, γιατί αυτό είναι άλλο βήμα, αλλά η υγεία των ανθρώπων. Να προλαβαίνεις για να μην χρειαστεί να θεραπεύσεις. Όταν λοιπόν το έκανε αυτό ο Αριστοτέλης, έκανε την ιατρική, την ελληνική, διαχρονική.
Γι' αυτό και τον θυμόμαστε κιόλας.
Γιατί την έκανε διαχρονική? Διότι την πήγε μακριά. Την πήγε μακριά. Και εκεί που την πήγε, διασώθηκε διαμέσου των αιώνων και αναδύθηκε έτσι κατά έναν μαγικό, θα το έλεγα, τρόπο, και θα εξηγήσω αργότερα τι. Όταν η ελληνική ιατρική, που μετά την κλασική εποχή ήταν η ελληνιστική εποχή, μετά ήρθε η ρωμαϊκή εποχή, πάλι ελληνική, γιατί πρέπει να το πούμε και μερικά πράγματα πρέπει να λέγονται. Οι Ρωμαίοι, έτσι που λένε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, είναι ελληνικής καταγωγής. Κατάγονται το Παλάντιον Αρκαδίας. Λοιπόν, κάναν τον Παλατίνο λόφο και μάλιστα τα ελληνικά τους ήταν τόσο άθλια που ο Βυργίλιος σκέφτηκε ότι να φτιάξουμε, ρε παιδιά, μια γλώσσα να σε εννοούμαστε μεταξύ μας. Έφτιαξε τα λατινικά. Από εκεί και πέρα, έχουμε λοιπόν την ρωμαϊκή ελληνική εποχή, η οποία μετά μετατρέπεται σε βυζαντινή, όπου πάλι εξασκείται ελληνική ιατρική, για να χαθεί κατά κάποιον τρόπο σε ένα μεσαίωνα, όπου αρχίσαν να δουλεύουν κάποια διαφορετικά πράγματα. Παρόλα αυτά, ξεκολουθούσαμε να έχουμε θεραπείες με βότανα, με διάφορα από αυτά τα οποία είπες, διότι αυτή η ιατρική περιλάμβανε βότανα, περιλάμβανε οδηγίες διατροφικές, περιλάμβανε μουσική, πολύ μουσική, περιλάμβανε κυλιόμενα ύδατα, περιλάμβανε λιθοθεραπείες, περιλάμβανε αρωματοθεραπείες και ένα σωρό πράγματα. Αυτά σε αυτόν τον μεσαίωνα κατά κάποιον τρόπο ψιλοχαθήκαν, και μετά όταν κατελήθη η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά συνέχισε ως Οθωμανική Βυζαντινή πάλι Αυτοκρατορία, θα σου πω κάτι το οποίο δεν το ξέρω πολύ ο κόσμος. Λοιπόν, δουλεύοντας πάνω στα φυτά, υπάρχουν οι ας το πούμε, οι αναφορές στην γαλλική φαρμακευτική φαρμακολογία, στην αγγλική φαρμακολογία, στην πώς τη λέμε, γερμανική φαρμακολογία. Υπάρχει και η αναφορά στην τουρκική φαρμακολογία. Και λες τώρα, κάτσε ρε παιδιά, αυτοί τι πράγματα. Και αν κάτσεις κάτω να το δεις αυτό το πράγμα, θα δεις ότι εμπεριέχει μελέτες και έρευνες οι οποίες συνεχιζόντουσαν συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς. Το θέμα είναι ότι όταν άρχισε η λεγόμενη βιομηχανική επανάσταση και επεκράτησαν τα στοιχεία, τα χημικά, σιγά σιγά αυτό άρχισε να σβήνει και φτάσαμε σε αυτό το σημερινό καθεστώς, το οποίο είναι καθεστώς χημίας, εμπολής, όπου τα άλλα όλα λιδωρούνται. Πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Και λιδωρούνται ανετίως. Και θα εξηγήσουμε γιατί λιδωρούνται ανετίως. Ένα από αυτά τα οποία λιδωρείται και πρέπει να το πω, είναι η ελληνική ιατρική. Η οποία η ιατρική ελληνική είναι η ιατρική του όλου. Ολιστική ιατρική. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, λιδωρείται και ουσιαστικά εκείνο το οποίο προεξάρχει και το οποίο εφαρμόζεται είναι η αγγλοσαξονική ιατρική, η οποία βεβαίως έχει δώσει τους καρπούς της, έχει δώσει αποτελέσματα και τα σχετικά. Αλλά είναι limited. Πολύ limited. Μπορώ να το πω εγώ αυτό το πράγμα, που την ξέρω και από τη μια μεριά, ξέρω και τα άλλα από την άλλη μεριά. Δεν θα την ακυρώσω, γιατί την έχω χρησιμοποιήσει. Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι υπάρχουν και άλλα και πολλά άλλα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να δώσουν το αποτέλεσμα. Ο Αριστοτέλης λοιπόν την ελληνική ιατρική που την έστειλε στην Ασία, στην Κεντρική Ασία. Και εκεί τι έγινε στην Κεντρική Ασία. Ο Αλέξανδρος πήγε εκεί πέρα, έκανε αυτά τα οποία έκανε, μετά πήγε στη Βαβυλώνα και πάπαλα. Και από εκεί και πέρα χαθήκαν πάρα πολλά πράγματα. Χαθήκαν όλα τα πράγματα. Ξέρεις, η ιστορία είναι ακριβνής και οξύς μάρτυρας το τι συμβαίνει στον κόσμο. Ο Αλέξανδρος πέθανε. Πεθάναν όλα τα οποία είχε φτιάξει ο ίδιος κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Λοιπόν, η ιστορία λέει ότι όχι. Είμαι επίγονοι οι οποίοι κάναν την αυτοκρατορία των Σελευκηδών, κάναν την αυτοκρατορία των Πτολεμαίων ή η Μακεδονική αυτοκρατορία απάνω, υπήρξαν, αλλά υπήρξαν για κάποιο χρονικό διάστημα, 100, 200, 300 χρόνια και μετά ήρθαν οι αδελφοί Ρωμαίοι και επέβαλαν την παρουσία τους και την, πώς το λέμε, τους δικούς τους σκοπούς, τους δικούς τους ρυθμούς. Όμως, στην Κεντρική Ασία έμενε ένα πράγμα. Τα βασίλεια της Βακτριανής. Πακιστάν, Αφγανιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουσμπεκιστάν και τα σχετικά. Μιλάμε για εκτάσεις 800.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 1.000.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και βάλει τους πληθυσμούς μέσα, τα οποία ήταν ελληνικά βασίλεια, τα οποία υπήρξαν το 300 π.Χ. μέχρι το 200 μετά Χριστόν. Παρακαλώ, 500 χρόνια. Όπου εκεί πέρα εξασκείται η ελληνική ιατρική που ο Αριστοτέλης έστειλε στην Ασία. Και μετά χάθηκε αυτή η ιατρική. Έτσι νομίζαν πολλοί. Μέχρι που τη δεκαετία του 80-90 κάποιοι επισκέπτες στο Πακιστάν και ιδιαίτερα στο Ισλάμαμπαντ είδα κάτι ταμπέλες. Ιουνανί τιμπ. Λέει, τι είναι αυτό. Α, λέει, ελληνική ιατρική. Ορίστε. Λέει, ελληνική ιατρική. Και τι κάνουν αυτοί. Λέει, εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα του Αριστοτέλη που έφερε ο Μέγας Αλέξανδρος στην περιοχή. Τι λέτε ρε παιδιά. Και τι είναι αυτό. Να το πούμε λίγο αργότερα το τι είναι αυτό. Υπάρχει κάποια ερώτηση να...
Εσύ Λίδα έχεις κάποια ερώτηση.
Καλησπέρα για μένα κύριε Παπανδρέου. Είπατε πριν...
Καλησπέρα Λίδα.
Κάνατε μια αναφορά στον Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης είχε πει ότι το φάρμακό σου είναι η τροφή σου. Πιστεύετε ότι γνωρίζει ο κόσμος τι τρώει και τι συνεπάγεται αυτό για τον οργανισμό του?
Απολύτως τίποτα δεν ξέρει ο κόσμος τώρα σελίδα. Συγχωρείς για το οικείον, αλλά εντάξει, γνωριζόμαστε. Όχι απλώς δεν ξέρει, εδώ δεν ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι τι σημαίνει αυτό. Ο Ιπποκράτης όταν το είπε αυτό προφήτευσε. Διότι εγώ όταν έκανα να σκεφτώ ότι ξέρεις, ο Ιπποκράτης είπε αυτό το πράγμα, τι είπε ρε παιδιά? Είπε ότι άμα είμαι άρρωστος να φάω καλά για να γίνω καλά. Και κατάλαβα ότι ο Ιπποκράτης δεν είπε αυτό. Ο Ιπποκράτης είπε άλλο. Τρώγε σωστά για να μην αρρωσταίνεις. Και το θέμα είναι καλά. Δηλαδή, τι τα πει τρώγε καλά για να μην αρρωσταίνεις? Έχει σχέση η αρρώστια με την τροφή? Διότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να θέσουμε τα πράγματα στη θέση τους. Άρθρον πρώτον. Αρρώστιες δεν υπάρχουν. Βοήθειά σας. Άρρωστοι υπάρχουν κατά τον Ιπποκράτη. Ναι, αλλά η μοριακή βιολογία των τελευταίων 20-30 ετών λέει ούτε αυτό καν. Τι υπάρχει? Ανισορροπίες στους μηχανισμούς και στο μοριακό επίπεδο του οργανισμού. Δηλαδή, άμα πάμε βαθιά, πάμε στο κύτταρο και μπούμε μέσα, αρχίζουμε και βλέπουμε κάτι άλλα πράγματα, τα οποία είναι ο κώδικας. Ο κώδικας αποτελείται από το επιγονιδίωμα, που είναι η μεμβράνη γύρω-γύρω από το κύτταρο και είναι τα αρχεία καταγραφών του οργανισμού, και μέσα είναι τα γονίδια, τα οποία είναι η βάση πληροφοριών, database just, τίποτα άλλο. Ούτε γράφει τίποτα το γονιδίωμα, ούτε τίποτα. Όλα γράφονται στο επιγονιδίωμα. Και αρχίζουν λοιπόν οι μελέτες στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα και αρχίζει και γίνεται χαμός. Διότι το σκόρδο λέει turns on anti-cancer genes. Τι λέτε ρε παιδιά? Δηλαδή η τροφή ελέγχει την έκφραση γονιδίων. Και παθαίνουν σοκ. Και αρχίζουν να ψάχνουν και να ψάχνουν και να ψάχνουν. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών των ερευνών και των μελετών που έχει γίνει αναδεικνύει το φάρμακό σου, η τροφή σου. Διότι πώς αλλιώς να το πει κανείς και πώς αλλιώς να σκεφτεί? Και το ερώτημα βέβαια είναι, καλά πώς το καλό τα ξέρε αυτός αυτά και το είπε αυτό? Ή το προφήτευσε? Ακόμη και αν το προφήτευσε δεν είναι κακό, διότι προφήτευσε. Διότι σήμερα μπορούμε να το πούμε αυτό με πολύ μεγάλη βεβαιότητα, και μάλιστα αν μπει κανείς στο NCIC που είναι επίσημο site της κυβέρνησης των ΗΠΑ ή στο PubMed που είναι επίσης επίσημο και δει natural inhibitors of τάδε, θα δει πράγματα τα οποία είναι φαγόσιμα. Τι θες, το μαύρο κείμενο? Τι θες, το μπρόκολο? Τι θες, το κρεμμύδι? Τι θες, διάφορα άλλα πράγματα τα οποία είναι στο πιάτο, η υγεία στο πιάτο σου. Οπότε ψάχνοντας αναδεικνύεται ένα πεδίο το οποίο είναι θαυμάσιο, το οποίο είναι συγκλονιστικό και το οποίο φέρνει τις ισορροπίες μέσα στον οργανισμό. Δηλαδή,
εγώ μια ερώτηση τώρα που έχω που σε δικό το,
ναι.
Γιατί δεν επιλέγει λοιπόν ο κόσμος αυτού του είδους την τροφή για να θεραπευτεί?
Ξέρει.
Και να
κάνει...
Αυτό είναι, δεν ξέρει, ξέρει τίποτα.
Ξέρει. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Όταν εγώ έμαθα για τον Γιώργο τον Αντωνόπουλο, και δεν πειράζει που θα τον αναφέρω, ότι δουλεύει με παλιούς σπόρους, έτσι, και δουλεύει με τη ΖΕΑ, έκατσα να ρωτήσω τι είναι αυτό ρε Γιώργο, και μου εξήγησε αυτός και ψάξα κι εγώ να δω τι γίνεται. Λοιπόν, αυτή είναι μια ποικιλία δίκοκου την οποία χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα, και η ιστορία λέει ότι την έδωσε η γεωβιολόγος Δήμητρα στον Τριπτόλεμο, έτσι, και την καλλιεργούσαν οι άνθρωποι, και κυρίως πρέπει να το πούμε αυτό, τρώγαν τα πολεμικά άλογα, γιατί οι δυναμικότητες ήταν τέτοια που έπρεπε να τη φάνε αυτά τα οποία ήταν ουσιαστικά ζωής και θάνατος, και βέβαια τρώγαν και οι άνθρωποι. Αν κάτσεις να δεις τα χαρακτηριστικά αυτού του προϊόντος της ΖΕΑΣ, πρώτον είναι τεθωρακισμένο. Δεν μπορώ να το φάνε παράσιτα στον αγρό. Δεύτερον, 50% είναι για τα ζώα. Τρίτον, 10 φορές παραπάνω τα αντιοξειδωτικά που έχει μέσα. Τέταρτον, το φορτίο, δηλαδή ο χωρισμός που υπάρχει, είναι εξαιρετικός. Πέμπτον, η γλουτένη που περιέχει μπορεί να χωνευτεί από τα ελληνικά ένζυμα, διότι οι άνθρωποι την τρώνε εδώ και 2.000, 3.000, 5.000 χρόνια. Ξέρω εγώ πότε ήρθε αυτή η Δήμητρα και από πού ήρθε και τα έδωσε στους ανθρώπους. Άρα, εκείνο το οποίο μπορείς να πεις είναι ότι υπάρχει μια βάση η οποία είναι αντικειμενική βάση για το πώς σχετίζεται αυτό με τα θέματα. Γιατί ο κόσμος δεν ακολουθεί. Ποιος πήγε να το πει εκτός εγώ και κάποιοι άλλοι που έχουμε βγει και έχουμε πει πολλά και διάφορα όσον αφορά την διατροφή και τι πρέπει να τρώει κανείς και τα σχετικά. Ναι. Ξέρεις τι αντίδραση αντιμετωπίσαμε στην αρχή?
Θέλω, αυτό με φέρνει σε μια άλλη μου ερώτηση. Άμα σας έχει συμβεί να σας αντιμετωπίζουν με δυσπιστία και να αμφισβητούν τα όσα λέτε, και πώς εσείς το διαχειρίζεστε?
Ο πατέρας μου έλεγε, οι άνθρωποι κάνουν ό,τι ξέρουν. Οπότε αυτή είναι η βάση. Δηλαδή, τι να πω τώρα, μα δεν ξέρει ο άλλος. Να κάτσω και να αρχίσω και να τον στολίζω, είναι εύκολο. Έτσι, στολίζω. Αλλά δεν χρειάζεται να στολίζεις. Το θέμα είναι να εξηγήσεις. Και το θέμα είναι να έχεις στοιχεία. Και το θέμα είναι να έχεις επιστημονική βάση να εξηγήσεις το πώς και το γιατί. Διότι εάν του πεις εσύ ότι πες μέσα να δεις στο PubMed τι λέει για διάφορες τροφές και ποιες είναι, ποια είναι η χρησιμότητα σε βαθύτατα επίπεδα. Εκείνος τι θα πει, ότι χίλιες βλακίες λες ή πώς το λέμε αηδίες είναι αυτές οι οποίες βλέπεις, έχεις τεκμηρίωση. Διότι αγαπητοί μου λίγα το τι πιστεύω, σκασίλα μου, τι πιστεύω. Πιστεύω είναι ένα διχαστικό, πιστεύω δεν πιστεύω. Το ξέρω είναι άλλη ιστορία. Διότι εκεί είναι στέρεα θεμέλια να πατήσεις απάνω για να μπορείς από εκεί και πέρα να εξηγήσεις. Και να εξηγήσεις τι? Ότι η τροφή είναι αυτή η οποία τελικώς διαχειρίζεται τα συστήματα και πώς θα τα φέρει σε ισορροπία. Τρως μοσχάρι. Τι μοσχάρι θα φας? Από αυτά τα μοσχάρια που κυκλοφορούν, τα οποία άστα και μην τα συζητάς, δεν θέλω να πω τίποτα και μας πούν καμιά, πώς το λέμε, κουβέντα. Ακούω που λέγουν ότι ξέρεις, δεν πρέπει να τρώσει λιπαρά και ιστορίες. Μην το ξανακούσω αυτό, γιατί θα αρχίσω το στολισμό και δεν θα σας αρέσει καθόλου. Διότι γιατί να μην πούν ότι ξέρεις τα καλά λιπαρά? Ποια είναι τα καλά λιπαρά? Ελαιόλαδο, καλό λιπαρό. Σισαμέλαιο, καλό λιπαρό. Καλαμποκέλαιο, καλό λιπαρό. Βούτυρο εγωπρόβιο, καλό λιπαρό. Γιατί? Γιατί υπήρχε τα ακόρεστα τα οποία βοηθάνε ούτως ώστε να ισορροπήσεις τις φλεγμονές και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα πρέπει να εξηγήσεις στους ανθρώπους και πρέπει να εξηγήσεις με σωστό τρόπο. Κάναμε μια εκπομπή πριν από χρόνια πολλά, η διατροφή και η βαθύτητα της σχέσης με τον άνθρωπο. Λοιπόν, έχει 80.000 θεάσεις. Γιατί? Γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται. Αν λοιπόν δεν βγεις να πεις ότι ακούστε, μην ξανακούσω κουβέντες για τη χοληστερίνη, γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά χωριάτες. Επειδή άλλα είναι τα πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο και επομένως θα φάτε τα βουλάκια σας, θα φάτε τα ωραία σας λιπαρά, θα επιλέξετε καλή ποιότητα όσον αφορά τη διατροφή. Πάτε μια μεσογειακή διατροφή. Κάναμε εκπομπή για τη μεσογειακή διατροφή και πρακτικώς δώσαμε τις κατάλληλες εργασίες, δηλαδή τις κατάλληλες, πώς το λέμε, κουβέντες. Διότι, τι να πούμε για το ελαιόλαδο παραδείγματος χάρη. Πρέπει να μιλάμε τρεις μέρες και δεν θα τελειώσουμε σε αυτές.
Όλα αυτά τα η σωστή τροφή που περιγράφετε μπορεί να βρεθεί και είναι προσιτή από, ας πούμε, ας το πάμε ταξικά, τη μεσαία τάξη, ή είναι κάτι το οποίο είναι για τους λίγους?
Αχ, εκεί είναι ένα θέμα το οποίο τώρα αυτό το θίγεις. Θα έλεγα το εξής πλέον, ότι σωστή διατροφή πρέπει να την ψάξεις για να τη βρεις. Εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι, να ψάξεις να δεις πού θα βρεις τρόφιμα τα οποία να έχουν διαμορφωθεί και να δημιουργηθεί σωστά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι, βέβαια, το κοτόπουλο που παίρνω από τον Γιώργο κάνει 10 ευρώ, 12 ευρώ το κιλό. Αλλά είναι το παλιό κοτόπουλο. Εκεί έχεις δίκιο ότι δυστυχώς ο κόσμος, ο μεσαίος κόσμος, έχει δυνατότητες οι οποίες είναι μειωμένες. Όμως θα έλεγα το εξής. Μπλουζάκια και άλλα ιστορίες διάφορα ξέρει να παίρνει και να δίνει τα λεφτά. Εκεί όπου είναι το κύριο και το πολύ σημαντικό δεν ξέρει.
Δεν επενδύει.
Οπότε υπάρχουν, είναι και θέματα επιλογών αυτά. Γιατί δεν χρειάζεται να φας ένα ντουνιά για να μπορέσεις να καλύψεις τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Δηλαδή ακούς αυτή τη στιγμή να κάθονται να τρώνε κρέας, όσοι τρώνε κρέας, έτσι. Και εκείνο το οποίο ακούς είναι ότι κάσαμε κάτω και φάγαμε 3 και 5 κιλά, θα κάνεις τι αυτά. Δηλαδή η σωστή διατροφή έχει και την ποσότητα, η σωστή διατροφή έχει και την ποιότητα, η σωστή διατροφή έχει και τη διαχρονικότητα. Δηλαδή θα φας, θα κάτσα φας. Πότε θα κάτσα φας. Ακούγονται διάφορα για τη διατροφή. Πώς τη λέμε εκείνη τη διατροφή, τη διαλείπουσα διατροφή.
Διαλυματική.
Ναι, διαλυματική διατροφή. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι τα πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίσουν στην ποιότητα, στην ποσότητα και από εκεί και πέρα την αξία και τη σημασία της διατροφής. Γιατί άμα άλλος λέει, άλλα μωρέ και τι έγινε, ότι να φάμε μια χαρά είμαστε. Και δεν ξέρει ότι το ότι να φάμε μια χαρά δεν θα είμαστε.
και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές ελληνικής καρδιάς, είμαστε εδώ πέρα με τον Νίκο Παπανδρέου, τον ολιστικό γιατρό. Ήθελα να ρωτήσω, Νίκο, αν υπήρχαν τι τεχνικές μάλλον υπήρχαν στην Ελλάδα, αν υπήρχε ας πούμε ο βελονισμός.
Λοιπόν, αχ, πού το χαρτί. Λοιπόν, Αθηναίος δειπνοσοφιστής, δεύτερος τρίτος αιώνας μετά Χριστόν. Mm-hmm. Ο Αθηναίος λοιπόν ο δειπνοσοφιστής εδώ πέρα λέει το εξής, ότι φτιάξαν λέει βελόνες λεπτές, τις οποίες τις βάλαν διαμέσου των πλευρών ή διαμέσου της κοιλιάς μέχρι του οργάνου εκείνου, ώστε αυτό τότε διηγήρετο. Μετάφραση, ναι, υπήρχαν τεχνικές, διότι αυτό είναι επίσημο στοιχείο από τον Αθηναίο τον δειπνοσοφιστή, τι κινόταν στην αρχαιότητα. Η αρχαιότητα, τώρα άμα μπορείς να πεις αυτό αρχαιότητα, τώρα τι να πεις πριν 5.000 χρόνια ή πριν 6.000 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει μην μπούμε σε τέτοιες ιστορίες. Πριν πω για αυτό, θα πω το άλλο το πράγμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ο Ιπποκράτης έκανε παροχέτευση υπατικών αποστημάτων χωρίς οδηγούς. Και η ερώτηση ήταν πώς το ξέρε αυτό, τι έκανε αυτός. Οι τεχνικές που είχαν ήταν τεχνικές συντονισμού. Ραβδί, ραβδοσκόπη, βλέπαν πώς πάει το πράγμα, αν αλλάζει την πορεία αυτό έχει πρόβλημα ή αν πάει σωστά. Κυλιόμενα ύδατα, ενύπνια, και βέβαια δεν θα μπορούσε να είναι εκτός κάτι το οποίο λέει, γιατί ούτε και εγώ το ξέρα. Mm-hmm. Και μία βελονίστρια, η Καραμούζη Αναστασία, η οποία έμαθε βελονισμό στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, μου δίνει το χαρτί και ομολογώ ότι έβαζα λίγο σοκ. Γιατί? Διότι μετά αυτό είναι το τρίτο, αυτό που λέει ο Αθηναίος, ο δειπνοσοφιστής, ο οποίος είναι σπουδαίος. Αυτός είναι το τρίτο αιώνα μετά Χριστόν. Και αναφέρεται στο παρελθόν ότι γινόταν έτσι το πράγμα. Μετά ρε παιδιά τι έγινε? Μετά χάθηκαν τα αυγά και τα καλάθια. Και τα αυγά και τα καλάθια βρεθήκαν στο Ισλαμαμπάντ, στη Λαχώρη, στο Αφγανιστάν. Διότι αν πας στο Αφγανιστάν σήμερα και πεις Ιωνάν, οι Ταλιμπάν θα υποκληθούν και θα σου πούν αδερφέ. Τώρα πώς το καλό αυτοί του λένε έτσι το πράγμα και εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε ιδέα. Έτσι. Διότι εκεί υπήρχε η Αλεξάνδρεια η Εσχάτη στο Τουρκμενιστάν, το οποίο ο μεγάλος Έλληνας αρχαιολόγος, δεν θυμάμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή, έτσι, την ανέσκαψε, είδε πολλά και διάφορα πράγματα. Και ρωτάω πάλι, ποιος ξέρει και πώς το λέμε, μπορεί να μας πει μερικά πράγματα για τα βασίλεια της Βακτριανής? 500 χρόνια ήταν αυτά εκεί πέρα. Και αυτά, σε αυτά άνθησε ο ελληνικός πολιτισμός. Μεταξύ αυτών ήταν και η ιατρική, ήταν βασικό στοιχείο. Δεκαετία του 80, Ισλαμαμπάντ. Βλέπουν αυτοί τα τέτοια. Πάνε λοιπόν και ρωτάνε τους εκεί. Και τι καλά ρε παιδιά, αυτοί τι είπαν? Α, λέει, ξέρεις, καταρχήν φυτοθεραπείες. Μετά αρωματοθεραπείες. Μετά ενύπνια, δηλαδή την ώρα που κοιμάσαι, εσύ να ψου να σου λένε στο αυτή διάφορα. Θεραπεία σαχαρόδος διαβήτη με προσανατολισμό στο χώρο. Και ένα σωρό άλλα πράγματα. Και μένουνε κάγκελον. Και επειδή μπορεί να λέμε πολλά και διάφορα για τους Αμερικάνους, όμως δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τη μεθοδικότητά τους, δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τις έρευνες που έχουν γίνει. Αυτό λοιπόν το πρωτόκολλο, αυτά τα πρωτόκολλα τα πήραν, τα δώσαν στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, μπακάλικο της γειτονιάς. Πανεπιστήμιο τώρα, σιγά. Και διδάσκεται μεταπτυχιακά, αλλά πρόσεξε, ως Medicine Yunani.
Με αυτή την ονομασία.
Medicine Yunani. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να, εκεί να παρέμβει η ελληνική πρεσβεία της Ουάσιγκτον να πει τι medicine you need, ρε. Ονομάστε την Hellenic Medicine, να τελειώνουμε, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Και από εκεί και πέρα βέβαια, οι εδώ παράγοντες και οι διάφοροι σύλλογοι να λάβουν γνώση αυτού του γεγονότος και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα κάνουμε, ποια είναι, αφού έχουμε τη διαχρονικότητα. Δηλαδή μια ιατρική η οποία εξασκείται και από πριν από τον Όμηρο μέχρι και σήμερα. Και γιατί δεν εξασκείται αυτή η διαχρονική ιατρική με τα πλεονεκτήματα που έχει, έτσι, τα προτερήματα που έχει και το συνδυασμό με τις γνώσεις οι οποίες υπάρχουν. Διότι έχουμε προχωρήσει, έχουμε αξιονικές τομογραφίες, έχουμε βιοσυντονισμούς, έχουμε περιχογραφήματα, έχουμε αυτά. Γιατί θα τα πετάξουμε όταν εφαρμόσουμε ελληνική ιατρική? Διότι η ελληνική ιατρική έχει τα γνωστά. Πάσχει το μέρος, πάσχει το όλον. Εσείς βλέπετε το μέρος. Και το όλο το έχετε, δεν θα πω κάτι, πώς το λέμε. Ναι, μετά. Το προλαμβάνει βέλτιον αισθή του θεραπεύει. Αν σιγά τα αυγά. Κοιτάζετε, θα έρθει ο άρρωστος να κάνει τι. Το θέμα είναι, μπορείς να τον κρατήσεις υγιή. Από εκεί και πέρα. Προλάβαινε για να μην χρειαστεί να, όπως είπα, να θεραπεύεις. Και τι θα χρησιμοποιήσεις για να έχεις τον άλλον υγιή? Η ελληνική ιατρική τα λέει. Το φάρμακό σου, η τροφή σου. Η φύση θεραπεύει την φύση. Ό,τι υπάρχει στη φύση θεραπεύει. Θες λιθοθεραπεία? Πού την κάνεις λιθοθεραπεία? Οι αιματικές πηγές. Πόσες έχει η Ελλάδα? 800. 800. Πόσες λειτουργούν? 3, 4, 5. Και οι υπόλοιπες τι γίνεται? Από εκεί και πέρα και άλλα διάφορα. Χημοθεραπεία. Χημοθεραπεία με χυμούς. Νηστιοθεραπεία. Και ένα σωρό ιστορίες οι οποίες απηχούν αυτό που λέμε την φιλανθρωπία της ελληνικής ιατρικής. Όχι ότι βασικά αυτοί που προσπαθούν να εξασκήσουν οι γιατροί μας δεν έχει στοιχεία φιλανθρωπίας. Δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα, γιατί έχω δει πάρα πολλούς συναδέλφους να αγωνίζονται για όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά γιατί να μην το πολλαπλασιάσουμε αυτό και στην εφαρμογή του να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και κυρίως υγιείς ανθρώπους.
Αυτό.
Άρα τελικά ποιες είναι οι θεμελιώδεις αξίες που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα γιατρό, συνοψίζοντας?
Αν η βάση αυτής της ιατρικής είναι ο Ιπποκράτης, καταρχήν τα λεγόμενα από τον Ιπποκράτη, δηλαδή πας και το μέρος, πας και το όλο, να βλέπεις το όλο και να μην βλέπεις το μέρος. Γιατί έχεις καλύτερη άποψη για τα πράγματα. Θεράπευε το όλον, ούτε το μέρος. Πρέπει να θεραπεύσεις το όλον εάν υπάρχει πρόβλημα. Τρίτον, θεράπευε για να μην χρειαστεί, το είπα αυτό, μην χρειαστεί να θεραπεύεις. Και βεβαίως το πολύ σημαντικό, το φάρμακό σου, η τροφή σου. Δηλαδή ένας έλεγχος καταρχήν του περιβάλλοντος. Γιατί άμα δεν ξέρεις ότι ο άνθρωπος εκτίθεται ως προς το περιβάλλον, δηλαδή τι εκτίθεται, το γονιδίωμα και το επιγονιδίωμα, τα οποία σαν κεραίες οι οποίες υπάρχουν, λαμβάνει γνώση του τι συμβαίνει γύρω γύρω, είτε δε των απτών αισθήσεων 5 όπως είπαμε, είτε ηλεκτρομαγνητικά. Εσύ δεν πρέπει να το ξέρεις αυτό το πράγμα, ούτως ώστε να δώσεις τα στοιχεία εκείνα τα οποία χρειάζονται, ούτως ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να ζει σωστά.
Καλή τροφή να δώσει.
Και δεν είναι μόνο η καλή τροφή.
Ενώ τροφή δεν είναι μόνο.
Αλέξη, δεν είναι μόνο η τροφή.
Είναι τι βλέπουμε, τι ακούμε.
Τροφή στα μάτια είναι το χρώμα. Τροφή στα αυτιά είναι η μουσική. Τροφή στη μύτη είναι η όσφρηση. Υπάρχουν διάφορες. Το νερό είναι τροφή. Ο αέρας είναι τροφή. Αυτά όμως θα πρέπει να γίνονται κτήμα των ανθρώπων, ούτως ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιούν σωστά. Και βεβαίως εκείνο το οποίο είναι να γίνεται αυτό πάλι στο ωφελέιν ή μη βλάπτην. Δηλαδή θα κάνεις κάτι το οποίο θα ωφελήσει ή στη χειρότερη περίπτωση δεν θα βλάψει.
Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Όσοι ήμασταν ακόμα έξω, μου είπατε ότι γενικά αισθανόμαστε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν τα εκφράζουμε. Καταρχάς, τι σημαίνει αυτό και γιατί δεν τα εκφράζουμε όλα? Και εν τέλει, είναι καλό να τα εκφράζουμε όλα? Γιατί πολλές φορές, όταν εκφράζουμε κάτι, όταν προσπαθούμε να στριμώξουμε κάτι σε λέξεις, ίσως να χάνει τη βαρύτητά του.
Οχ, τώρα μου φέρνεις το μυαλό τον Γκάρι Άιφ και το κυμωτικό γονιδίωμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και το τι γίνεται μέσα στον οργανισμό. Θα πούμε 2-3 πράγματα απλά. Ο οργανισμός είναι ένας παλμός, μουσικός παλμός κατά βάση, ο οποίος αυτός μουσικός παλμός μπορεί να εκπέμπει ή μπορεί να προσλαμβάνει. Υπάρχουν οι 5 αισθήσεις, οι οποίες δεν χρειάζεται να τις αναλύσω, τις ξέρουμε. Υπάρχει όμως και η αίσθηση των γύρω, η οποία μπορεί να είναι ηλεκτρομαγνητική αυτή η αίσθηση, δηλαδή ας το πούμε καθαρά ενεργειακή, την οποία έχεις τη δυνατότητα να την αισθάνεσαι, διότι υπάρχουν διατάξεις μέσα στο κύτταρο, τα οποία είναι τα κεντριόλια, είναι τα εξτρόνια, τα οποία μπορούν να καταλάβουν το τι γίνεται. Ένας μεγάλος φυσικός, ο Φρίτσο Κάπρα, έγραψε ένα βιβλίο, το «Ταό και η φυσική». «Ταό» είναι η πρώτη εντύπωση που μπορείς να είσαι για έναν άνθρωπο. Από εκεί πέρα μπορείς να συλλάβεις και να αισθανθείς πολλά πράγματα, και το θέμα είναι αυτά πώς θα τα εκφράσεις. Εκεί είναι και ένα πολύ μεγάλο στοιχείο, δηλαδή ο άνθρωπος είναι πολύ πιο ευαίσθητος από αυτό που φαντάζεται κανείς, διότι ό,τι σκέφτεται, ένα βήμα, ό,τι εκφράζει, δεύτερο βήμα, ό,τι πράττει, μπορούν να επηρεάσουν την έκφραση του κώδικα, γονιδίωμα και επιγονιδίωμα. Πολλές φορές δεν είναι εύκολο αυτό να μεταφραστεί σε λέξεις ή σε εκφράσεις, διότι έκφραση είναι η έκφραση είναι η έκφραση είναι υπάρχουν διάφορες εκφράσεις. Το θέμα είναι η επιλογή και αυτό τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει, διότι να πάμε στη σημερινή ελληνική κοινωνία με τις εκφράσεις τις γνωστές και διεθνείς κιόλας εκφράσεις, και εκείνο που δεν είναι κατανοητό και γνωστό είναι ότι έχουν τεράστια ασχήμη και αρνητική επίδραση πάνω στον άνθρωπο.
Είναι πολλά τα θέματα. Προς το παρόν έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον ολιστικό ιατρό Νίκο Παπανδρέου που ήρθε για άλλη μια φορά εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας για να μας πει αυτά τα πολύ σημαντικά εφόδια. Εφόδια πιστεύω ότι είναι περισσότερο από όλα. Και την Ελίδα Σιδηροπούλου, η οποία ήταν εδώ μαζί μας και ξέφρασε και αυτή τις ερωτήσεις της.
Και πριν τελειώσεις, να πω ότι ευχαριστώ εγώ τη Φωνή της Ελλάδας, διότι η πληροφορία πρέπει να ταξιδεύει. Και πρέπει να ταξιδεύει με περιστέρια, με γερανούς, με φως, με αστέρια, και να πηγαίνει στους αδελφούς μας σε όλο τον κόσμο, γιατί είμαστε σε όλο τον κόσμο, να πηγαίνει αυτό το φως του ελληνικού πολιτισμού.
Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.